Aceti compufonon cecina interreta portalo. Pli cae pli da austroi acetas ce asiai en retai vendeioi. Sed ciu rentumas la aceto en Cinio? Cae ciu tio en tute estas lauleggia? Jen quelcae indicoi pri tio, cio estas attentinda ce acetado en la interreto. Alberto estas technicemulo. Ciam li acetas por si compufonon, tio ne estu iPhone au Samsung Galaxy, sed io extraordinara. Exemple compufono de Lenovo, cun aparte bona camerao. La problemo tamen estas, che compufonoi de Lenovo ne estas vendatai en Europo. Tamen tiu compufono de Lenovo iam cuscias sur la tablo de Alberto. Mi mendis gin, ce la Cina interreta portalo AliExpress. Post proximume unu semaino, gi alvenis ce mi. Alberto ne estas la sola austro quiu usas asiain en retain vendeioin. Sed ciu tiai acetoi el Cinio vere estas avantaggiai? Cai ciu acetado en Asio estas lauleggia? Principe oni estas tute libera en sia decido kie aceti varon. Problemo ec estas nur se oni akiras falsigitan produkton. Ofte produktoj el Asio ne trapasas la doganan kontrolon. 40% de la varoj kiuj estas komercataj en Ĉinio estas aŭ falsaĵoj aŭ estas malbonkvalitaj. La suspectindai pacagetoi estas malfermatai de la doganistoi kai estas controllatai helpe de la registra numero de la apparato. Se la officistoi havas la impreson che la producto estas falsaggio, tiam ili sendas gin alla productanto de la originala producto. Se tiam la compufono evidentigas kiel falsaggio, gi estas detruata. Ce en retai mendoi ene de Europo validas protecto de accettanto lau EU juro, sed tia protecto ne applicablas ce accettoi el Asio. Do se oni havas dubon pri la seriosezzo de la vendanto, tiam controlu la basain informoin de la retpaggio, googlumu pri la vendanto au contactu institucion pri protecto de consumantoi. Ec se oni trovas tiaen riscoin accepteblai, tiam oni bone pripensu aceti ion sur AliExpress au sur similai platformoi, pro financai causoi. La importado de libertempae electronicajoi, do de compufonoi, porteblai computiloi, cae tiel plu, ja ne estas chargiata de dogan impostoi. Sed ce acetoe el landoi exter la Europa Unio, principe chargigas en Austrio 20% import IVA. Al tio aldonigas la prilaborai costoi ciuin facturas la concerna livera servo. Por ciu pacaja servo oni sin decidas, tio sur plei multai platformoi estas libere electebla. La importado per de servoi ciel doholo plei ofte costas pli, sed la livero alvenos post nur malmultai tagoi. Ciu aliflanque vetas pri la Cina posta servo, tiu pagas malpli, sed en plei multai casoi tiu devas attendi dum plurai semainoi pri sia pacageto. Porque la en tutta calculo tamen convenu, la producto devas esti signife pli favor costa ol en la concerna Europa lando. Tio nur malofte ocasas. Occidentai originalai productoi, exemple nova iPhone, havas similan preson ancau ce Cina interreta portalo. Nur Cinai productoi estas aceteblai je pli favora preso. Sed attentu, multai presoi rilatas alla po granda commerzo, do ili validas nur ecte certan nombro da pezoi. Ec la accettanto de Lenovo compufono Alberto, ne estas adepto de interretai acetoi el Cinio. Tiai acetoi por li nur havas senson se temas pri produktoj, kiuj ĉe ni ne estas haveblaj. Kaj eĉ tiam necesas elteni kelkajn riskojn. Povas okazi, ke ne eblas ŝanĝi la uzanto lingvon al la germana, aŭ ke oni ne ricevas aktualigojn. Ĉe la kompufono de Alberto estis instalita eĉ spiona softvaro, kiu pludonas la datumojn de la uzanto al triaj personoj. Necesas scii en tia caso, kiel eblas forviŝi tiajn programojn. Kaj oni ne atendu iajn post-acetajn servojn, se oni acetas ion tiel en Azio.